การกระจายอำนาจครับผมเรียนว่าจะต้องเดินหน้าต่อว่ามีอะไรบางอย่างที่เราทำจำเป็นที่คนอื่นจะช่วยกันทำก็ต้องให้คนอื่นเขาช่วยเราทำด้วยประเด็นที่3คือการจ้างงานหลายรูปแบบอย่างที่ว่านี้เป็นทั้งข้าราชการเป็นทั้งพนักงานกสทเพราะฉะนั้นถ้าทำได้3เรื่องเนี่ยผมก็คิดว่าเรามีธงที่จะแก้ปัญหาได้ของกระทรวงสาธารณสุขในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสิ่งที่พูดมานั้นนี่เราจะสามารถแก้ปัญหาทั้งหลายที่เกิดความไม่สบายใจสำหรับพวกเราในเวทีต่างๆได้พอสมควรครับขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านรองปลัดนะฮะคุณวสุพันธ์ก็มีความมุ่งมั่นมากในเรื่องนี้นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในแกนนำผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ก็คงได้ใช้องคาพยพได้ใช้ภาวะผู้นำหมู่ของกระทรวงสาธารณสุขในการหาทางออกของปัญหายากๆแบบนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่มีปัญหาแค่นี้เนาะปัญหายากๆมีมาเยอะมากที่มันซุกอยู่แล้วก็มาเป็นรายวันเลยนะครับอันนี้ก็ได้เล่าให้ฟังว่ามีความคิดไว้ยังไงบ้างนะครับบอกว่าใน3เดือนเนี่ยเดี๋ยวก็จะลงตัวได้จบไปในมิถุนา56ด้วยแล้วบอกว่าพรุ่งนี้คือธันวาสิ้นตุลาคมก็พรุ่งนี้แล้วนะฮะที่บอกจะรู้จำนวนแน่นอนเนี่ยก็ไม่แน่ใจจะรู้ได้ทันไหมคราวนี้เมื่อกี้ตอนท้ายคุณหมอสุพันธ์ได้พูดไปแล้วท่านรองปลัดได้พูดถึงเรื่องที่แตะอยู่พอดีผมจะถามอยู่พอดีว่า เรื่องของบางอย่างจะว่าไงเช่นเรื่องกระจายอำนาจปรับบทบาทภารกิจนะครับเรื่องบ้านแพ้วเนี่ยกระทรวงสุขลงทุนทดลองแล้วเนี่ยยังไม่ต้องตอบนะฮะถามไว้นะครับแล้วจะไปไงนะฮะในเมื่อบอกว่ามันดีมันใช่มันถ้ามีใครอยากจะไปให้ไปไหมนะครับ อีกอันหนึ่งถามค้างไว้ไอ้ที่ท่านและคณะผู้บริหารคิดตรงเนี้ยได้มีการรับฟังกันอย่างนะครับผมถามขออภัยนะคือมันจะเป็นลักษณะแบบคุณพ่อรู้ดีคือข้างบนคิดให้หมดอีกหรือเปล่าหรือเขาที่เขาเดือดร้อนอยู่ตั้งเยอะเนี่ยเป็นหมื่นเนี่ยเขาได้มีส่วนร่วมคิดเขาจะเลือกทางไหนไหมนะเขาจะเลือกทางไหนอันนี้เรียนถามไว้เพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วไอ้การที่กำหนดจากข้างบนทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันแก้ไม่ได้ทั้งหมดมั้งมันคงต้องฟังกันเยอะๆเพราะนั้นที่ท่านไปตั้งเวลาไว้3เดือนเนี่ยมันได้ฟังเบ็ดเสร็จหมดยังนะครับพอแก้อันนี้ปั๊บมันจะมีปัญหาใหม่ตามมาอีกอันหนึ่งหรือไม่อะไรอันนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาแลกกันอีกทีนะครับด้วยความเป็นห่วงกังวลและถามแทนเอาไว้ก่อนคราวนี้ลองไปดูที่ทางกพ.นะครับพอดีวันนี้ท่านเลขาท่านรองเลขาท่านติดภารกิจมาไม่ได้ท่านได้ส่งคุณบัญชาอาภาสินนะครับจากสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนสำนักงานกพ.นะครับมาเป็นผู้แทนมาให้ข้อมูลกับที่ประชุมเชิญคุณบัญชาครับ
ครับขอบพระคุณครับเรียนท่านประธานท่านคุณหมอมงคลนะครับท่านรองปลัดหมอสุพันธ์แล้วก็ท่านเลขาธิการท่านหมออัมพลนะครับครับในนามของสำนักงานกพ.นะครับคงจะเรียนเรื่องของความเป็นมานะครับว่าการดำเนินงานของสำนักงานกพ.ได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็ต้องขอบคุณท่านคุณหมออัมพลที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นแล้วว่าในเรื่องของกรอบแนวความคิดในเรื่องของการจำกัดขนาดกำลังคนภาครัฐเนี่ยมันเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านบุคคลมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับถ้าถอยหลังไปสัก20ปีท่านจะเห็นภาพว่าทุกส่วนราชการก็จะมีการขยายตัวมากนะครับ20ปีที่แล้วเนี่ยสมัยท่านพลเอกเปรมเป็นนายกท่านก็ฟีดเลยว่าตำแหน่งข้าราชการคงต้องไม่เพิ่มแล้วแต่เพิ่มได้ก็มีอัตราส่วนไม่เกิน 2% แต่สิ่งนี้ก็เบรกไม่ได้มันก็มีการขอเพิ่มอัตรากำลังต่อเนื่องตลอดเวลานะครับจนกระทั่งเรามีตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งดูแลเรื่องกำลังคนโดยเฉพาะจากคณะรัฐมนตรีนะครับคณะกรรมการชุดนี้ก็พยายามจะหาขนาดที่เหมาะสมว่าจะกำหนดขนาดที่เหมาะสมสำหรับข้าราชการที่กำลังมีการขยายตัวอย่างไรนะครับมาตรการต่างๆที่ออกมามากมายถ้าจะเคยเห็นนะครับเช่นโครงการ Early Retirement นะครับยุค80คืน20เพื่อที่จะดาวไซด์เรื่องของขนาดกำลังคนข้าราชการลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงในนาทีหนึ่งก็คือไม่สามารถจะยุค80 20แล้วแต่ให้ทุกส่วนราชการไปบริหารจัดการเองการปรับภารกิจการกระจายอำนาจหาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้เป็นภาระและงบประมาณเพิ่มมากขึ้นจนคณะกรรมการชุดปัจจุบันนะครับคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐนะครับได้ออกมาตรการเรื่องของการบริหารกำลังคนภาครัฐขึ้นนะครับซึ่งเป็นตัวที่กำหนดว่าส่วนราชการจะไม่ต้องมีจำนวนข้าราชการที่เพิ่มมากขึ้นแล้วคือจะขอข้าราชการเพิ่มไม่ได้แต่ถ้ามีกรณียกเว้นก็ขอให้ยกเว้นมาคือเสนอคณะกรรมการชุดนี้ แล้วคณะกรรมการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปเพราะอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กพ.อยู่ที่คณะกรรมการท้ายที่สุดอยู่ที่คณะรัฐมนตรีนะครับผมอยากให้ท่านทราบว่าในบทบาทของกพ.เองเป็นแค่ฝ่ายเลขานุการร่วมเลขานุการร่วมคือมีคนแชร์อีกหลายคนนะครับสำนักงบประมาณก็จะดูเรื่องของภาระการจ่ายของตำแหน่งต่างๆที่เกิดขึ้นต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กรมบัญชีกลางหรือกระทรวงการคลังนะครับสภาพัฒน์ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้นเป็นอย่างไรก็จะมีหน่วยงานกลางเนี่ยเป็นหน่วยงานร่วมจับมือกันหน่วยงานที่ยังไม่ได้เป็นหน่วยงานร่วมแต่เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นมาใหม่คือกพ.ร.ก็จะพูดเรื่องบทบาทภารกิจที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับว่าทุกส่วนการจะวิ่งเข้ามาหาที่กพ.นะครับเป็นฝ่ายเลขาหรือการร่วมอย่างเดียวคงไม่ถูกนะครับเพราะว่าสำนักงบก็บอกว่าถ้ากพ.ให้สำนักงบคงไม่มีเงินจ่ายเพราะถ้าเกิดให้ปีนี้ตำแหน่งที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นปันในงบกลางซึ่งไม่ได้ตั้งงบไว้ก็จะไปกระทบงบกลางที่เกิดขึ้นมันก็ต้องเป็นการงบที่เกิดขึ้นปีต่อปีนี่เป็นต้นแล้วใครเป็นคนหาเงินเก็บเงินก็กระทรวงการคลังใช่ไหมครับแล้วมันเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติไหมสภาพัฒน์เขาต้องกำกับดูแลและหน่วยงานที่ขอนั้นบทบาทภารกิจเป็นอย่างไรกพ.ร.ได้ดีไซน์เรื่องยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงานขึ้นมาและหน่วยงานนั้นเดินไปตามแนวทางนั้นไหมยังปฏิบัติภารกิจเหมือนเดิม10ปีเหมือนเดิม20ปีเหมือนเดิมไม่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ส่วนการบอกว่าจะขอตำแหน่งเพิ่มขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวที่ต้องมาพิจารณาว่าหาแนวทางร่วมได้อย่างไรนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับเพราะคณะกรรมการชุดนี้ก็ถ้าพูดถึงในข้อที่จริงก็คือจะพิจารณาอยู่2กระทรวงหลักใหญ่ๆกระทรวงศึกษากับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาก็จะขอเพิ่มครูตลอดเวลากระทรวงสาธารณสุขก็จะขอเพิ่มอัตราตลอดเวลาแล้วยังมีกระทรวงอื่นๆด้วยใช่ไหมครับที่คณะกรรมการชุดนี้ได้พิจารณาเพื่อจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพราะหลายๆครั้งที่หลายๆส่วนราชการก็จะเสนอยิงตรงไปที่คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็จะส่งกลับมาที่คณะกรรมการกลางคือคปร.เนี่ยเพื่อพิจารณาก่อนกันกรองก่อนว่าเป็นไปในแนวทางนั้นไหมนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าจะเพิ่มจำนวนข้าราชการจะมีหน่วยงานที่กำกับดูแลนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้ประเด็นที่จะขอเพิ่มโดยไม่ให้มีผลกระทบเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างไรทั้งส่วนราชการทั้งแห่งก็ต้องมีพิจารณาเรื่องเหตุผลความจำเป็นมีการปรับบทบาทภารกิจอย่างไรนะครับไม่ให้มีผลกระทบเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องงบประมาณต่างๆซึ่งในเวทีนี้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการแก้ปัญหาของกระทรวงสาธารณสุขที่ขออัตราเพิ่มใหม่ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นลูกของลูกจ้างชั่วคราวนะครับรวมทั้งอัตราเพิ่มใหม่ที่มองไประยะยาวถึงปี5ปี2560จริงๆที่เสนอคณะรัฐมนตรีไปก็คือกรมสภาคงจำตัวเลขได้76,000เนี่ยนะครับ76,000ตำแหน่งแล้วตอนหลังก็คือคณะรัฐมนตรีก็ส่งกลับมาเพราะว่าเรื่องนี้ได้เสนอทางคปร.ในคณะคปร.พิจารณาเบื้องต้นแล้วว่าน่าจะพิจารณาทบทวนกันใหม่มาหาข้อมูลกันใหม่จึงเป็นเวทีที่ทำงานร่วมกับทางทีมของคุณวสุพันธ์นะครับมาหาตัวเลขที่เหมาะสมว่าในตัวที่จะเป็น76,000นั้นควรจะเป็นตัวเลขที่แก้ปัญหาในระยะสั้นเท่าไหร่ก่อนนะครับระยะสั้นเท่าไหร่ก่อนซึ่งระยะสั้นในที่นี้หลายๆท่านคงจะเห็นในเวทีนี้แล้วคือเป็นการแก้ปัญหาของพยาบาลที่เป็นกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวนะครับซึ่งเราก็ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมอีกทีว่าลูกจ้างชั่วคราวนี้จะบรรจุเป็นข้าราชการได้หรือเปล่าซึ่งในเวทีนี้ก็จะมีนักวิชาการหลายๆท่านก็นำเสนอแล้วนะครับว่าในภารกิจนี้รับพิจารณาการก็จะเป็นบทบาทที่มีความจำเป็นมีความขาดแคลนแต่อาจจะบรรจุได้มากหรือน้อยก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นราชการทั้งหมดก็ประมาณคงไม่พอที่จะรองรับใช่ไหมครับเพราะประเด็นนี้ก็ต้องไปถามสำนักงบอีกทีว่าเขามี ability to pay จะจ่ายได้เท่าไหร่และตอนนี้ถึงแม้กพ.กับกระทรวงสาธารณสุขถ่ายตัวเลขได้ตัวเลขหนึ่งก็ไปทำการตกลงสำนักงบมาอีกคือตัวเลขตัวนี้ก็ต้องไปเข้าคณะกรรมการชุดนี้กันกรองทีคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีผู้แทนจากสภาพัฒน์กรมบัญชีกลางสำนักงบกพ.ร.ผู้ทรงวุฒิหลายท่านช่วยกันมองก่อนแล้วไปเสนอคณะใหญ่คปร.ที่มีท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับมีผู้แทนองค์กรกลางพิจารณาได้มติตรงนี้ก็ไปเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอีกทีหนึ่งผมเรียนกระบวนการให้ท่านเห็นภาพก่อนว่ากระบวนการวันนี้เราได้ข้อสรุปวันนี้ไปนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เอามาใช้ประกอบในเรื่องของการจัดทำเรื่องของความเห็นนะครับข้อเสนอแนะต่างๆในการแก้ปัญหาซึ่งการแก้ปัญหาระยะสั้นอย่างที่บอกนะครับก็คือการเพิ่มจำนวนข้าราชการนั้นก็จะเห็นภาพว่าจะเพิ่มได้ไม่ได้เท่าไหร่นั้นก็อีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่กรรมการคปร.ฝากไว้คือขอเห็นภาพระยะยาวด้วยจากที่เราคุยกันวันนี้นะครับว่าบทบาทภารกิจคงต้องมีการปรับมีการกระจายมีการมอบหมายภารกิจต่างๆไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขณวันนี้กับเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วยังทำการเหมือนเดิมคงจะมีรูปแบบใหม่ๆที่ให้กรรมการเกิดความสบายใจว่าในลองเทอมในระยะยาวนะครับถ้าไม่เป็นภาระงบประมาณมีการปรับบทบาทภารกิจอย่างไรบ้างมีการกระจายอำนาจอย่างไรบ้าง นะครับสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้กรรมการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดจะคิดที่จะพิจารณาในระยะสั้นแล้วในกรอบระยะยาวจะแก้ปัญหาในเรื่องภาพระยะยาวของจำนวนอย่างไรบ้างนะครับผมคงเรียนในภาพในกรอบความคิดและกระบวนการให้ท่านเห็นภาพว่าหลังจากวันนี้แล้วเราจะทำอะไรกันต่อนะครับซึ่งจะปล่อยเวทีให้ท่านประธานช่วยดำเนินการต่อนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณคุณบัญชาครับฟังแล้วก็เข้าใจอีกว่าแต่ละจุดเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยมีพันธกิจมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วมันผมฟังดูมันค้ำยันกันยังไงพี่กลนะก็คือมีรัฐบาลมีครม.นะจะไปซ้ายไปขวายังไงฟังดูแล้วก็เทียบเคียงว่าเราอยู่ในถ้ำจริงๆนะคนนี้บอกให้ไปทางเนี้ยมีแสงสว่างแต่มันต้องคิดน่ะเขาก็บอกให้ไปทางนี้มันตกเหวนะออกไปมันตกเหวไปทางนี้ได้ไหมไปทางนี้ได้ไหมนะฮะมันดูมันยังไม่ค่อยชัดแล้วมีกพล.อีกอันหนึ่งที่เขาดูเรื่องของระบบราชการระบบรัฐทั้งหมดนะฮะมันยังเดี๋ยวเราได้ไปต่อเดี๋ยวไปแลกเปลี่ยนกันผมคิดว่าวันนี้จบเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่มีข้อสรุปหรอกว่าไปทางนี้แน่นอนนะฮะหรืออาจจะพอบอกได้ไหมไปทางไหนอันหนึ่งที่อยากฝากถามผู้แทนกพล.ไว้คือว่าอย่างเมื่อกี้ท่านแตะเรื่องงานวิจัยอีกนิดนึงงานวิจัยเนี่ยผมฟังเมื่อกี้งานวิจัยและพูดระยะสั้นระยะยาวไว้ค่อนข้างมีรูปธรรมชัดอยู่พอสมควรนะแล้วจะเอาไงอ่ะกพ.จ้างเขาไปวิจัยแล้วหนุนไหมจะเลือกอันไหนเดินยังไงแล้วที่กพ.วิจัยกพ.เอาด้วยป่ะถ้าเกิดกพ.บอกเขาไม่ได้จ้างวิจัยแล้วมันจะมีเวทีตรงไหนที่จะไปรวมกันคิดว่าไอ้นี่ต้องเคาะอันที่หนึ่งเอาเข้าครม.แล้วมันออกนะฮะก็ยังรู้สึกหนักใจอยู่หนักใจแทนคุณหมอสุพรรณนะบอก3เดือนเนี่ยนะถ้าฟังกพ.บอกว่าท่านบอกต้องไปเข้าอีกหลายชุดมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเลยมาแลกเปลี่ยนกันต่อมาฟังทางฝ่ายเจ้าเขาเรียกอะไรเจ้าภาพเลยไม่ใช่เจ้าภาพนะเจ้าของเรื่องเลยละนะพี่น้องพยาบาลทั้งหลายคุณจงกลอินทสารเนี่ยเป็นหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลบางปะหันผู้แทนสภาการพยาบาลนะเราเชิญท่านนายกมาก็ได้มอบให้น้องมาซึ่งก็คงแต่น้องคุณจงกลเป็นข้าราชการเนาะคราวนี้ก็ยังไม่ได้แทนหัวอกหัวใจน้องๆทีเดียวแต่ก็แทนได้เยอะเพราะอย่างน้อยก็เป็นพยาบาลเนาะคิดอะไรยังไงลองเล่าให้เราฟังในที่ประชุมนะครับ
เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเป็นหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลบางปะหันแล้วก็ตำแหน่งอีกอันนึงก็ขอเรียนให้ทราบว่าเป็นประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนนะคะแล้วก็วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกสภาให้มาพูดคุยในเวทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าวิกฤตเนี่ยเราใช้คำว่าวิกฤตแต่เวลาที่เรามีวิกฤตเนี่ยเวลาวิกฤตอย่างอื่นมหาอุทกภัยวิกฤตเราจะมีคอมมานเดอร์เนาะแต่อันนี้ไม่รู้ใครเป็นคอมมานเดอร์นะวิกฤตอันเนี้ยเพราะว่ามันหลายหน่วยงานที่เอาไปจับช่วยกันทำแต่ไม่รู้เวลาหาจริงๆเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนจะเดินอย่างไรหรืออะไรอย่างเงี้ยคนชี้นำก็ไม่เห็นชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยอยากคุยตรงนี้ว่าในภาพของพยาบาลนะวันนี้เนี่ยที่บอกว่าวิกฤตเนี่ยเนื่องจากว่าเราพบว่าความเสี่ยงของพยาบาลในการปฏิบัติงานเนี่ยมันสูงขึ้นเนื่องจากว่าความที่อัตรากำลังไม่เพียงพอนะคะพยาบาลขึ้นเวรเนี่ยต้องดูแลคนไข้มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดซึ่งโดยบทบาทของสภาเองเนี่ยสภาคุ้มครองผู้บริโภคนะคะการที่จะให้บริการพยาบาลต้องภายใต้มาตรฐานเนี่ยเราจะต้องมีอัตราส่วนของบุคลากรพยาบาลต่อการดูแลผู้ป่วยนะคะหรือว่าการให้บริการอื่นๆเนี่ยเราก็จะมีมาตรฐานอยู่ทั้งสิ้นแต่เมื่อใดที่สัดส่วนของบุคลากรเรายังเป็นอย่างนี้เนี่ยเราคาดหวังเรื่องของมาตรฐานได้ยากลำบากเพราะฉะนั้นผลกระทบก็คือน่าเป็นห่วงประชาชนคนไทยนะคะวันนี้ว่าคนไทยเราเนี่ยจะได้รับบริการพยาบาลที่ทำตามมีตามเกิดทำเท่าที่มีกำลังนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือยังวันนี้ยังดีใจนะคะที่เริ่มมีคนจุดประกายแล้วก็เริ่มทำเป็นรูปธรรมเห็นภาพรวมตรงนี้แล้วก็มีสเต็กโฮลเดอร์เข้ามาร่วมหลายคนเนี่ยแต่ที่ฉันมองว่าระยะเวลาที่น้องๆเขารอคอยมาตั้งนานแล้วเนี่ยเราไม่ใช่เพิ่งทำนะคะคราวที่แล้วเรื่องของม็อบ2ครั้งนั้นน่ะตัวเองก็โดนสันติบาลตามอยู่นะคะว่าเป็นหัวหน้าม็อบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอพูดในที่นี้เลยว่าเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะว่าพี่น้องเราเดือดร้อนนะคะสมาชิกของสภาการพยาบาลเดือดร้อนเนี่ยสภาเองก็อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ก็คงต้องออกมาร่วมด้วยช่วยกันทีนี้ในบทบาทที่มองกันอยู่แล้วเนี่ยว่าเราจะหาทางออกด้วยการบรรจุเนี่ยนั่นคือธงที่น้องๆเขาตั้งไว้เดิมเพ ราะว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำในการที่นั่งทำงานอยู่ด้วยกันแล้วสิทธิไม่เหมือนกันนะคะเป้าหมายของเราคือจะทำอย่างไรให้เขาได้เท่าเทียมกันนะคะได้มีโอกาสเท่าเทียมกับข้าราชการฉันมองไม่เห็นท่านอาจารย์บอกว่าจะให้ไปเป็นพนักงานกสทเนี่ยน้องในตำบลเนี่ยเนาะเวลาที่เขามีงานของหมู่บ้านหรือชุมชนเนี่ยหรือวันเฉลิมเนี่ยเขาจะแต่งชุดอะไรไปร่วมงานหรือเครื่องราชเขามีไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่คือมองลึกไปถึงตรงนั้นเพราะว่าตัวเองสัมผัสกับชุมชนอยู่ด้วยบริบทของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการได้เงินมาบางทีก็ไม่ใช่คำตอบอย่างเดียวเรื่องของเงินศักดิ์ศรีแล้วก็ความเป็นบุคคลสำคัญของชุมชนหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังเป็นศักดิ์ศรีหนึ่งที่ทุกคนยังมองเห็นอยู่ด้วยแล้วก็ดิฉันมองว่าสิ่งที่เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าเนี่ยในมุมมองของตัวเองเนี่ยคนที่จะฟันธงได้หรือว่าเป็นตัวคอมมานด์จริงๆเนี่ยช่วยตอบดิฉันได้ไหมคะว่าคือใครอาจารย์ทราบไหมคะใครจะเป็นคอมมานด์ที่จะชี้ให้ได้ว่าต้องไปอย่างนี้ต้องเดินอย่างนี้ต้องแผนนี้เดินนี้อย่างที่เมื่อกี้ท่านรองปลัดบอกไว้เนี่ยว่าแผนของเราจะเดินอย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยระยะเวลาทามมิ่งที่บอกอย่างนี้จริงเนี่ยท่านก็ยังเป็นห่วงว่าทามมิ่งจะไม่ได้เนี่ยแล้วน้องๆที่นั่งตั้งตารออยู่ข้างหลังตรงนั้นนะคะวันนี้เขาก็อยากมาฟังอย่างนี้แหละว่าไม่ใช่วนอยู่ที่เดิมแล้วก็จะบอกเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันมองว่าอยากให้ชัดเจนที่สุดแล้วก็ยังไงให้เขาได้เท่าเทียมกับคนอื่นนะคะได้เท่าเทียมกัน
โอเคเอาแค่นี้ก่อนใช่ไหมรอบนี้นะแล้วยังไงเดี๋ยวเติมได้นะครับประเด็นเรื่องใครเป็นคอมมานด์นี่ก็น่าสนใจคล้ายๆทางน้องจะยังมีความเชื่อมั่นว่าการตัดสินปัญหาในโลกยุคที่มันสลับซับซ้อนเนี่ยมีอัศวินขี่ม้าขาวมาฟันธงแล้วจบเลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าในโลกที่สลับซับซ้อนประชาธิปไตยแบบปัจจุบันสังคมไทยเนี่ยจะทำเช่นนั้นได้หรือไม่หรือแม้แต่บอกนายกฟันธงเลยเนี่ยจบเรื่องเลยไหมดูเหมือนจะไม่ง่ายเหมือนแบบนั้นแล้วนะครับหรือแม้แต่วิกฤตอุทกภัยเนี่ยก็จะพบว่าการจัดการวิกฤตมันจัดการได้หลายภาคส่วนมากรัฐบาลก็ต้องทำหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมก็ต้องทำประชาชนเองก็ต้องทำองค์กรปกครองท้องถิ่นก็ทำเพราะฉะนั้นอันนี้แลกเปลี่ยนในประเด็นของเชิงมุมมองไม่งั้นเดี๋ยวจะไปรู้สึกมันผิดหวังมากเลยใครผมเข้าใจว่าต้องระดมหลายฝ่ายมาตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนและจะต้องหันเข้ามาโดยความอย่างที่ผมบอกจริงใจเข้าอกเข้าใจใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลนะฮะแล้วก็เข้ามาร่วมกันออกจริงเพราะว่าวิกฤตอย่างเนี้ยมันเป็นกรณีตัวอย่างซึ่งไม่ใช่เรื่องเดียวนะครับแต่เรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนมันก็เลยทำให้ดูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันรุนแรงนะครับเอาอย่างนี้ครับท่านทั้งหลายมาร่วมเวทีและนั่งฟังมาซึ่งทั้งหลายมีความหลากหลายมากในที่นี้นะครับเรามาแชร์เวลากันนะครับผมอยากให้ท่านทั้งหลายที่อยากจะร่วมแสดงความเห็นตรงนี้หนึ่งขอใช้เวลาสั้นๆพอนะสองสามนาทีแล้วต้องขมวดประเด็นจริงๆว่าอะไรสองไม่มาพูดประเด็นทุกเนี่ยเรารู้แล้วสภาพปัญหาเนี่ยเรารู้กระจ่างเลยแล้วก็ทุกคนรู้หมดเลยเรามาช่วยกันมอง how to ดีไหมครับเราฟังแล้วตอนนี้ทางวิจัยเขาว่ามาอย่างนี้บ้านแพ้วเขาว่ามาอย่างนี้หลวงบ้านแพ้วอธิบายจนหัวเคลิ้มเลยอย่าลืมนะของดีๆอธิบายขายมากเนี่ยเขาหาว่าไม่จริงหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โหนะครับวิจัยก็ออกมาเสนอเยอะเลยท่านผู้บริหารกระทรวงสุขก็บอกมามีความมุ่งมั่นอยากจะแก้ด้วยวิธีอะไรต่างๆเยอะกพ.เองก็ถ้าฟังดูก็คือทั้งกพ.กพ.ร.กลไกของรัฐก็พยายามอยากจะแก้ปัญหาแต่เขาก็ต้องมีคิดหน้าคิดหลังมีภารกิจมีความห่วงใยเยอะแยะไปหมดเรามาช่วยกันมองสิครับ how to จะทำยังไงนะครับสัก 2-3 นาทีต่อท่านเชิญท่านอาจารย์ครับจับขอมือไว้ก่อนดีไหมเดี๋ยวจะได้ไล่เรียงมีน้องตรงนี้นะครับมีกัณฑิกาแล้วมีน้องทางนี้โอเคเห็นไว้4ท่านก่อนเชิญอาจารย์ครับ
ขอบพระคุณค่ะดิฉันจินตนายูนิพันธ์นะคะนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยค่ะนั้นมาวันนี้เนี่ยด้วยความที่มองแล้วก็สนใจคำว่าวิกฤตพยาบาลคนตั้งชื่อนี่เยี่ยมจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องวิกฤตปัญหาเรื่องของลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยค่ะสะสมมาเป็นเวลา7ปีละเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยนั้นมองว่ามันต้องแก้ปัญหาในเชิงที่มองว่าอันนี้มันเป็นวิกฤตแก้ให้ได้ก่อน แต่ส่วนการที่จะดำเนินการปรับระบบการจ้างระยะยาวเนี่ยนั้นก็คิดว่านั้นเห็นด้วยนะคะว่าพนักงานกสทเนี่ยมันเป็นทางออกแต่ทางออกนั้นเนี่ยมันเป็นทางออกระยะยาวถ้าจะมาใช้กับคนที่อยู่เป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่7ปีเนี่ยนั้นคิดว่าคงต้องมองอีกภาพหนึ่งนะคะปัญหาเรื่องการขาดแคลนพยาบาลเนี่ยเป็นมานานงั้นก็มีอายุการทำงานมานานพอที่จะเห็นลักษณะของการขาดแคลนการแก้ปัญหาในช่วงแรกก็คือขาดแคลนที่จำนวนคนเราก็เร่งการผลิตเร่งการผลิตโดยการที่ เพิ่มคุณวุฒิครูตรงนั้นก็เป็นความฉลาดและความหลักแหลมของรัฐบาลตอนช่วงนั้นเรื่องของจำนวนคนก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าเรื่องของความขาดแคลนตอนนี้ไม่ใช่จำนวนคนอย่างเดียวแต่ว่ามันเกี่ยวพันกันกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งนั้นเห็นด้วยนะคะแล้วก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่เราจะเน้นหนักที่การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอยู่ในระดับชุมชนเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพเนี่ยมันต้องเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของจำนวนกับคุณภาพเนี่ยมันต้องแก้ไปพร้อมๆกันนั้นอยากจะกลับมาถึงเรื่องของปัญหาที่สะสมลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยค่ะที่7ปีผ่านมาเนี่ยรอคอยการแก้ปัญหามา7ปีวันนี้รอคอยอีกเท่าไหร่ได้เห็นด้วยกับท่านประธานคุณกับคุณหมออัมพลนะคะว่า3เดือนนะทุกอย่างจะรู้เนี่ยนะคะเนี่ยคิดว่ามันคงจะไม่ได้แล้วล่ะนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องหาทางออกจริงๆหากจะมีระบบใหม่เช่นพนักงานกสทนั้นก็เทียบเคียงกันกับระบบใหม่อื่นๆคงจะต้องมีระบบจูงใจให้คนอยากไปแต่ถ้าจะเป็นพนักงานกสทที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่าข้าราชการเนี่ยนั้นคิดว่าระบบความจูงใจมันไม่พอนั้นอยากจะเทียบของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เรามีมานานแล้วเนี่ยนะคะคนที่จะเข้าสู่ระบบใหม่ต้องมีแรงจูงใจมากพอที่เทียบกันกับระบบราชการแล้วขอมาอยู่ระบบใหม่ยกตัวอย่างอย่างที่เราฟังที่บ้านแพ้วเนี่ยนะคะคนที่ก้าวไปอยู่บ้านแพ้วเนี่ยเขามีอะไรมากกว่าข้าราชการเพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นข้าราชการแล้วไปเป็นพนักงานกสทที่เงินเดือนก็เท่ากันอะไรๆก็เท่ากันเนี่ยมันไม่จูงใจนะคะเพราะฉะนั้นอยากมองเห็นภาพของการแก้ปัญหาเป็นวิกฤตจริงๆทำอย่างไรกับจำนวนคนที่เป็นลูกจ้างประจำแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยนะคะข้าราชการเป็นทั้งหมดงั้นก็เข้าใจในเรื่องของการเงินแต่ว่าเรื่องที่ลูกจ้างชั่วคราวที่สะสมมา7ปีเนี่ยถูกโยนไปโยนมาติดกพ.ติดกระทรวงติดที่นั่นที่นี่โยนมานานแล้วนะฮะเราก็ได้ยินตรงนี้มาจนชินหูเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอยากมองเห็นว่าจะทำอย่างไรกับกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมดนี้ก่อนต้องแก้อย่างนี้ต่างหากนะคะแล้วทำก่อนนะฮะจะเป็นข้าราชการหรือว่าจะเป็นกลุ่มไหนแต่ต้องช่วยให้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีแรงจูงใจมากพอก่อนความไม่เท่าเทียมชัดเจนนั้นก็จะไม่พูดนะคะแต่ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะท็อปอัพในเรื่องของกลุ่มคือแก้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่แก้ปัญหาระยะยาวต้องเป็นแก้ปัญหาระยะสั้นนั้นคิดว่าคงจะต้องไปตั้งแต่ระดับนโยบายเลยว่าจะทำอย่างไรดังขอพูดเท่านี้ก่อนนะคะตอนนี้ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณอาจารย์จินตนาครับอาจารย์พูดชัดแล้วผมไม่สรุปนะครับไม่สรุปอะไรทางนั้นพยายามเดี๋ยวไว้ช่วยขมวดตอนท้ายแล้วกันนะครับถัดไปเป็นน้องธรรมนูญนะน้องธรรมนูญมาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขี่ยมงามใช่ไหมนครศรีนะเชิญครับ
ครับขอกราบสวัสดีท่านประธานนะครับคณะอาจารย์แล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมธรรมนูญตินโสภารัตน์นะครับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขี่ยมงามอำเภอบางขันจังหวัดนครธรรมราชนะครับเป็นพื้นที่กันดารระดับ2อยู่นะครับปัญหาของพยาบาลเราก็อย่างเช่นอาจารย์นายก สมาคมพูดไปแล้วนะครับว่า7ปีที่ผ่านมาครั้งที่1น้องได้เข้ามา อย่าเรียกว่าชุมนุมหรือม็อบเลยนะครับมายื่นหนังสือขอความเห็นใจจากผู้ใหญ่วันที่19มิถุนาครม.ไอ้ท่านผู้ใหญ่บอกว่า2สัปดาห์น้องได้คำตอบโอเคน้องรอกันจนถึงตุลาคมยังไม่มีคำตอบอะไรชัดเจนออกมาน้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาติดตามให้กำลังใจให้ท่านช่วยน้องกันอีกครั้ง16ตุลาคมพฤศจิกายนนี้น้องได้คำตอบแน่จะรอฟังพฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็มกราทุกคนจะรู้คำตอบในแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขที่จะบรรจุให้ภายในปี56 57 58 ตัวนี้ต้องรอฟังจากกพ.พรุ่งนี้เนี่ยน้องนี่ผมเป็นตัวแทนจากน้องทั้งประเทศนะครับตั้งตารอพรุ่งนี้31ตุลาคมหลังจากปี59จะทำอย่างไรเป็นพนักงานกสทกสทท่านอาจารย์อัมพลถามว่าน้องๆทุกคนหรือว่าคนที่จะต้องมาเป็นพนักงานกสทเนี่ยเคยได้เข้าร่วมประชุมหรือเข้าบริหารจัดการตรงนี้หรือเปล่าในตัวแทนก็คือตอบให้สั้นๆตรงนี้ว่าพวกเราไม่เคยได้เข้าร่วมในการจัดตำร่างตัวนี้เลยตัวนี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อไปก็ได้นะครับตอนนี้อยากให้อาจารย์ของกระทรวงได้เชิญน้องๆในกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขตรงนี้เข้าไปเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการตรงนี้เพื่อให้เป็นในแนวทางเดียวกันแล้วก็ตอนนี้น้องๆก็มีปัญหามากก็คือเหมือนผมมาจากรากหญ้าจริงๆรพ.สต.ในชนบทนโยบายของทางรัฐบาลเข้าถึงบริการมากขึ้น70ปีไม่ต้องพาบัตรมาช่วยร่วมสมทบ30บาทตามใครจะให้หรือไม่ให้ก็ได้นั่นคือแล้วแต่สิทธิส่วนบุคคลแต่จำนวนคนปฏิบัติงานไม่มีรพ.สต.ของผมเป็นรพ.สต.เดียวที่มีพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวคนเดียวของอำเภอที่กล้าลงไปเพราะหนึ่งค่าตอบแทนเรามีแค่อัตราเงินเดือนไม่มีค่าตอบแทน
ลองพยายามช่วยชี้แนะว่าจะไปยังไง
ครับผม
เมื่อกี้พยายามบอกแล้วว่าไอ้ความทุกข์ความลำบากของภาระงานเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่หมดแล้ว
คือเนี่ยผมอยากพูดในส่วนของรากหญ้าลงไปสักนิดนึงให้อาจารย์ที่อยู่ข้างบนได้มองเห็นสองฟังจากกพ.มาทุกครั้งก็เป็นกระบวนการลูกบอลนะครับกพ.คพร.กระทรวงพอไปถามกระทรวงย้อนกลับกคพร.กพ.กลับไปกลับมาจนว่ามันไม่มีผู้นำที่แท้จริงว่าส่วนที่ตัดสินใจจริงๆ
นะตรงไหนจะเตะเข้าไปตรงไหน
ครับผม ครับตรงนั้นแล้วก็ในส่วนของข้าราชการมันเป็นความใฝ่ฝันของน้องๆที่เข้ามาเรียนพยาบาลตรงนี้พยาบาลทุกคนตรงนี้ผมทราบในห้องประชุมรู้ถึงภาระงานของพยาบาลว่าเป็นยังไงพยาบาลทำแทนทุกอย่างในทุกวิชาชีพได้ผมไม่อยากจะไปก้าวล้ำของวิชาชีพอื่นนะครับแต่ทุกคนทราบว่าพยาบาลสามารถทำแทนวิชาชีพอื่นได้หมดในส่วนของโรงพยาบาลรปช.หรือรพ.สต.นี้ในส่วนที่ว่าอาจารย์แพทย์ทุกคนบางคนก็ยังต้องยอมรับว่าเราคือเพื่อนร่วมวิชาชีพไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องนะครับในส่วนนั้นก็คือผมอยากฝากไว้นิดนึงในเรื่องของการร่างพนักงานกสทเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในคราวหน้าอีกขึ้นไม่อยากจะขึ้นกันมารอบที่3แล้วร้อนรอบนี้ฝนตกด้วยครับแล้วก็ส่วนของค่าตอบแทนก็น่าจะเนี่ยตรงนี้น่าจะเริ่มจุดประเด็นไปก่อนค่าตอบแทนคือน้องอ่ะไม่ได้ต้องการค่าตอบแทนงั้นถามว่าข้าราชการเรื่องเงินเดือนเราไม่มีผลเราต้องการความมั่นคงอย่างเดียวครับตรงนี้นะแล้วก็ไม่อยากเห็นสภาพที่ว่าน้องพยาบาลลูกจ้างต้องลาออกทำงาน3ปีเก่งละเป็นขึ้นมาเป็นผู้ชำนาญแล้วลาออกไปทำงานส่วนอื่นผลกระทบสุดท้ายประชาชนครับเราลาออกเท่าไหร่ผมรู้กระทรวงผลิตออกมาใหม่ได้เท่านั้นแต่คุณภาพที่ส่งผลต่อประชาชนส่งผลต่อญาติพี่น้องของพวกเราทุกคนตรงเนี้ยน้องจบได้ทำงาน5ปีแข็งแรงเอาเอกชนดูดออกไปเอาผลิตใหม่ขึ้นมาดูแลประชาชนทุกคนคือเราผมว่ากระทรวงเราไม่ได้สำคัญน้อยไปกว่าตรงอื่นนะผมก็เป็นลูกทหารเป็นข้าราชการมาผมเข้าใจระบบราชการดีแต่ผมคิดว่าสาธารณสุขสำคัญไม่น้อยกว่าทหารตำรวจหรืออย่างอื่นนะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากธรรมนูญเราคิดว่าสำคัญเท่าเทียมกันหมดนะครับ
ครับ
ไม่ได้คิดว่าใครมากกว่าใครแล้วก็ผมก็ตอบแทนใจคุณหมอสุพันธ์ได้เลยว่ามีความห่วงใยแล้วก็เข้าใจทุกคนพยายามจะหาทางออกเนาะแล้วก็หาทางออกให้ดีที่สุดพี่คันนี้พี่บ้างนะพี่กันนิกานะพี่กันนิกาซึ่งตอนนี้ยังเป็นหัวหน้าพยาบาลชัยประดานอยู่หรือเปล่ายังเป็นอยู่นะครับและเป็นกรรมการสภาการพยาบาลด้วย
อยู่ที่เดิมอาจารย์เดี๋ยวไม่เปลี่ยนอยู่ตั้งแต่อาจารย์อยู่ด้วยกันนะก็กลับเรียนท่านประธานนะคะแล้วก็กรรมการที่จัดงานคงพูดแทนน้องทั้งหมดก็ไม่ได้แต่คงเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่กับขบวนการนี้นะอาจารย์ปัญหาเนี่ยคงต้องกลับไปที่จุดเริ่มของปัญหาเรื่องนี้ปัญหาเรื่องนี้เริ่มจากปี48และ49ที่กพ.คงโทษกพ.ไปเดียวคงไม่ได้นะคะที่รัฐบาลมีนโยบายเรื่องลดกำลังคน แล้วปีนั้นก็คือเป็นปีที่น้องๆพยาบาลต้องใช้ทุนแต่ไม่รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วถูกส่งไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ที่ว่างพอที่จะจ้างน้องหลายคนอยู่ภาคกลางต้องถูกส่งไปอยู่ภาคอีสานแล้วตอนนั้นจุดที่รับคนไปมากที่สุดคือภาคอีสานแล้วปัญหาวันนี้เนี่ยก็คือเริ่มจากจุดนั้นเพราะว่าคนเก่าที่ถูกผูกไว้ที่ภาคอีสานคนใหม่ก็ขยับเข้าไปแล้วแต่ว่าโรงพยาบาลต้องการเท่าไหร่ก็มีการ forecast แล้วก็จ้างแบบนั้นสิ่งที่ตามมาคือเวลามีเลขว่างกลับมากรณีมีข้าราชการเกษียณตายหรือลาออกก็ตามที่มีเลขว่างแล้วคืนกลับมาที่กระทรวงมันถูกคืนไปบริหารที่จังหวัดซึ่งภาคอีสานเนี่ยก็เลยกลายเป็นจังหวัดที่มีน้องลูกจ้างอยู่เยอะไม่ได้บรรจุลพบุรีเราเนี่ยบรรจุถึงปี53แล้วอาจารย์นี่คือการบริหารตำแหน่งว่างซึ่งอยากเห็นว่าถ้าระยะสั้นจะแก้ปัญหาควรแก้ปัญหาเรื่องการคืนตำแหน่งว่างที่มีความชัดเจนอย่างน้อยคำถามแรกคงถามกพ.นะคะว่านโยบายเรื่องลดกำลังคนเนี่ยจะเลิกเมื่อไหร่หรือจะต้องทำไปตลอดชีวิตราชการอยากเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนอันที่สองอยากเห็นกพ.ประกาศออกมาด้วยค่ะว่าท่านลดที่หน่วยไหนได้บ้างลดไปแล้วเท่าไหร่กระทรวงสาธารณสุขถูกลดเท่าไหร่เพราะวันนี้เนี่ยเด็กเทียบเคียงค่ะตำรวจเพิ่ง10,000ครูเพิ่มอีกแล้วแต่พยาบาลถูกลดอย่างเงี้ยก็อยากเห็นกพ.ออกมาชัดเจนตรงนี้ด้วยอย่างน้อยก็ไว้ที่หน้าเว็บกพ.ก็ได้นะคะเพราะเข้าไปเยี่ยมทุกวันนะคะแล้วก็อยากเห็นการคืนตำแหน่งที่มีความชัดเจนมากขึ้นว่ากพ.เนี่ยจะคืนเลขว่างให้กระทรวงสาธารณสุขไม่เอาของคนอื่นเลยค่ะของพยาบาลเกษียณเท่าไหร่คืนมาเท่านั้นได้ไหมแล้วคืนเนี่ยอยากเห็นกระทรวงว่าเมื่อคืนมาแล้วบรรจุพยาบาลไม่ใช่เอาเลขเราไปใช้กับคนอื่นที่ผ่านมามันมีการที่ว่าเมื่อมีเลขว่างขอเลขว่างคืนจากจังหวัดแล้วเอาไปบรรจุใส่งานอื่นนี่คือสิ่งที่ลูกจ้างเขาก็ตามอยู่อะค่ะว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดสถานการณ์แบบนี้นะคะเพราะหลายจังหวัดเนี่ยที่หนักกว่านั้นก็คือพอคืนมาบริหารที่จังหวัดนะฮะอาจารย์แทนที่ลูกจ้างที่อยู่เก่าๆจะได้กลายเป็นว่าพอเปิดสอบที่จังหวัดอาจจะเป็นเด็กใหม่ๆได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากเห็นการบริหารจัดการที่แก้ปัญหาในระดับพื้นที่เพราะว่าคนเก่าเนี่ยบางทีสอบแข่งขันก็อาจจะสู้เด็กใหม่ไม่ได้หรือหน้าตาเอาะเท่าไม่ได้ก็ไม่รู้นะคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นประเด็นที่คิดว่าถ้าระยะสั้นจะแก้ก็คงแก้ด้วยการให้น้องเขาบรรจุด้วยเลขว่างของเขาก่อนนะคะไม่ต้องเอาของใครมาไม่ต้องขอใหม่นะคะแต่การขอใหม่เนี่ยคงต้องเรียนถามท่านประธานแล้วค่ะเมื่อกี้คุณจงพลบอกว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการให้เกิดผลสำเร็จในเรื่องของการบรรจุคนใหม่ก็คงอยากเรียนถามอาจารย์มงคลนะคะเมื่อวานก็เรียนถามอาจารย์ไปแล้วทีนึงว่า 3,000 คนภาคใต้ทำอย่างไรปีเดียวถึงได้ 3,000 วันนี้เราค้างกันอยู่แค่ 17,000 เนี่ยถ้าปีหนึ่งเราได้ 3,000 เดินตามเท้าอาจารย์นะคะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์หนูเดินตามเท้าอาจารย์แล้วเราได้ปี 3,000 เนี่ย 17,000 น้องก็คงยังมีความหวังว่าเอาปีนึงเราได้ 3,000อันนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์จริงๆค่ะว่าการเมืองเมื่อขับเคลื่อนให้น้องเห็นคุณค่ากับการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องของการที่มีคนไปทำงานแต่วันนี้เห็นคุณค่าของประชาชนทั้งประเทศแล้วหรือยังนะคะอันนี้คงเป็น2คำถามขอขอบคุณค่ะ
2ขอบคุณมากกนิกาคนถาม2คำถามแต่มีคำถามย่อยในนั้นหลายคำถามซึ่งก็ถามได้ชัดมากนะผมจับประเด็นเรื่องของการบริหารตำแหน่งซึ่งก็ได้เล่าให้เห็นชัดเจนหนึ่งเรื่องบริหารแล้วมันอาจจะยิ่งเสริมเพิ่มความไม่เป็นธรรมนะเพียงแต่อันนี้ก็คือทำยังไงให้มันเป็นธรรมใช่ไหมครับ
อาจารย์ครับผมขอนิดนึง
เดี๋ยวต้องขอเอาน้องว่าไปแล้วให้แบ่งคนอื่นมั้งเรามีเวลาเดี๋ยวนี้แบ่งเฉลี่ยกันนะขออภัยน้องธรรมนูญเดี๋ยวถ้ามีเวลากลับมาอีกทีมีอยู่ในมือผม2ท่านมีคุณหมอคงเดชขอมือเพิ่มครับขอมือเพิ่มเดี๋ยวน้องผู้ชายได้คิวแล้วเดี๋ยวน้องผู้ช่วยผมใครเห็นมือปั๊บหนูก็ไปจดชื่อมาให้ผมนะเอาครับก็ทางนี้ด้วยอ่ะทางนี้ด้วยนะครับขอมือไว้ขอไปที่ฟังเสียงผู้หญิงต่อทางนี้เนาะคุณสิริเกตนะสิริเกตใช่ไหมชื่อนิติกุลโรงพยาบาลอู่ทองนะครับเป็นหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอู่ทองอดีตประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนอยู่ทางไหนเอ่ยเชิญครับ
สวัสดีค่ะท่านประธานและท่านคณะกรรมการและผู้ดำเนินการจัดประชุมในวันนี้นะคะดิฉันสิริเกตชื่อนิติคุณนะคะเป็นหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีอดีตก็เป็นประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเช่นเดียวกันกับคุณจงคลนะคะก่อนอื่นอยากจะเสนอแนะแนวทางในส่วนของการที่เราจะคิดว่าต่อไปเราจะทำอย่างไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการทราบอยู่แล้วว่าน้องๆต้องการอะไรแต่ทำไมเราถึงจะไปตอบสนองความต้องการเขาไปในรูปแบบที่น้องเขาไม่ได้ต้องการเพราะการที่เขามาเรียกร้องสองครั้งเนี่ยเขามาเรียกร้องเพื่อที่จะบรรจุเป็นข้าราชการนะคะแต่เราทำไมถึงจะไปทำให้มันเพิ่มเป็นสองสถานะคือพนักงานกสทและข้าราชการนะคะแต่เดิมเราบอกมีเป็นพนักงานราชการก็ยังไม่มีพยาบาลที่ไปอยู่ในตำแหน่งพนักงานราชการเขาก็ยังคาดหวังอยู่ในตำแหน่งของข้าราชการอยู่ถึงแม้ว่าเงินเดือนข้าราชการเนี่ยแต่เดิมเนี่ยถูกน้อยกว่าตำแหน่งลูกจ้างที่จ้างซะด้วยซ้ำเขาก็ยังอยากจะลดเงินเดือนเพื่อไปเป็นข้าราชการเพราะนั่นคือความมั่นคงที่น้องเขาคิดว่าเป็นข้าราชการแล้วแม้เงินเดือนจะน้อยแต่มันเป็นน้ำซึมบ่อทรายที่เขาจะมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตในสังคมไม่ใช่รอว่าวันนี้ถ้าเงินบำรุงโรงพยาบาลมันติดลบเนี่ยเงินเดือนจะออกไหมค่าตอบแทนจะออกหรือเปล่าพอติดลบเข้ามาจริงๆค่าตอบแทน2เดือนก็ยังไม่ออกเลยไอ้ค่าบ้านค่ารถที่ผ่อนไปก็ไม่รู้จะทำอย่างไรอันนี้มันเป็นความทุกข์ใจของน้องๆที่ทำงานนะคะถ้าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยอยากให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมนะคะแล้วก็มีความเท่าเทียมกันเงินเดือนตอนนี้เงินเดือนข้าราชการปริญญาตรีปรับไปเป็น15,000ไม่ใช่เป็นตัวเงินเดือนจริงๆแต่มีพชค.มาทำให้เป็น15,000แต่เงินเดือนของน้องลูกจ้างยังได้ไม่เกิน12,000อยู่เลยซึ่งตรงนี้แม้เงินเดือนมันก็ยังต่ำกว่าแล้วสวัสดิการต่างๆก็ยังน้อยกว่าแล้วลูกจ้างชั่วคราวเขาจะอยู่กันอย่างไรต่อไปตรงนี้อยากฝากเรื่องความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคมของน้องๆและสิทธิที่มันน่าจะดีขึ้นกับการที่เขาไม่ได้เป็นข้าราชการอันนี้ระยะสั้นนะคะแต่ระยะต่อไประยะยาวเนี่ยที่จะยาวไม่ถึง5เดือน6เดือนเนี่ยควรได้สนองต่อความต้องการของเขาที่เขาต้องการจริงๆตรงนั้นซะก่อนการไปสร้างสิ่งอื่นเพิ่มสร้างสถานะเพิ่มเนี่ยมองว่าน่าจะยิ่งสร้างความขัดแย้งมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบอย่างไรมันก็ต้องมีการเปรียบเทียบอยู่ดีค่ะแล้วการสร้างสิ่งใหม่เพิ่มต้องไปแก้ไขระเบียบซึ่งจริงๆระเบียบเราก็มีอยู่แล้วเราเอามาปรับปรุงให้มันดีขึ้นน่าจะเป็นธรรมนะคะแล้วการไปสร้างสถานะเพิ่มก็ต้องใช้เงินงบประมาณเหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบไปใช้เงินงบประมาณทำไมเราไม่ใช้เงินงบประมาณที่มีอยู่ในรูปแบบเดิมให้เป็นธรรมขึ้นค่ะคงฝากแค่นี้ค่ะ
ขอบคุณมากคุณสิริเกตจับประเด็นได้ก็คือว่าน้องเขาอยากเป็นข้าราชการก็เอาเป็นข้าราชการให้หมดซึ่งตอนนี้ตอนเปิดเวทีตอนแรกผมเล่าแล้วว่าทุกอย่างมันไม่ใช่แบบพลิกฝ่ามือมันต้องคิดหลายทางขณะนี้ก็ที่เราคุยกันนี่เพื่อดูหลายๆทางนะครับแต่ที่พี่พูดให้กับน้องก็คือหมายความว่าน้องขออันนี้ก็จะเอาขออันเนี้ยทำไมไปคิดอันอื่นนะฮะผมก็อธิบายแทนว่าจำเป็นต้องช่วยกันคิดหลายทางนะครับไม่งั้นมันเหมือนกับเราเห็นว่าตรงนี้กำแพงเราก็พากันวิ่งชนกำแพงเนี่ยมันไปไม่ได้มันไม่ใช่ประตูมันก็จะไปไม่ได้นะครับยกเว้นบอกว่าไอ้เนี่ยใช่ที่กำแพงเนี่ยใช่ประตูเราจะวิ่งชนตรงนี้นะครับมันก็ว่ากันไปนะครับน้องศรีรัตน์นะศรีรัตน์คงศิลป์โรงพยาบาลสมเด็จพระนเรศวรฉวางนะครับนครศรีธรรมราชครับเชิญนะครับขอสั้นๆน้อง
ครับกราบเรียนท่านประธานนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีในวงการพยาบาลตลอดถึงผู้ที่มาร่วมแสดงนะครับในหัวข้อที่ว่าวิกฤตพยาบาลอรุณปัญหานะครับร่วมหาทางออกนะครับด้วยความเคารพนะครับผมคือหนึ่งใน23แกนนำนะครับคือผมไปภาระหน้าที่นะครับแล้วก็พร้อมอยู่ฝ่ายของปลุกระดมครับซึ่งคำถามทุกคำถามก็มาอยู่ที่ผมนะครับซึ่งอันนี้ครับปัญหาต่างๆนะครับเรารู้กันแล้วนะครับผมคงไม่ต้องบอกนะครับว่าปัญหายังไงเมื่อกี้ฟังโรงพยาบาลมั่นแพ้วนี่รู้สึกประทับใจนะครับแต่รู้สึกเสียใจที่อาจารย์บอกว่ามีโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทยนะครับคือถ้าบวกลบว่าอัตราตัวเงินนะครับพี่ถ้าพวกผมต้องการเงินนะครับผมไม่มาประท้วงครับผมลาออกไปอยู่เอกชนครับผมถูกไหมครับเพราะเงินก็คือปัจจัยสำคัญถ้าเขาบอกว่าให้ผมทำงานฟรี3เดือนผมก็ไม่ทำเหมือนกันนะครับต่อให้ผมรักโรงพยาบาลสมเด็จพระราชฉวางมากแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยหนึ่งที่ผมบอกว่ามันก็มีความสำคัญแต่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ครับ ผมอยากกลับไปทำงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระจ้าหวังเพราะว่าผมรักพ่อครับรักทั้งพ่อผมรักทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับท่านบอกว่าให้กลับไปมาที่บ้านแต่ลูกนะครับผมก็กลับไปทำงานที่บ้านนะครับกาโรงพยาบาลชุมชนนะครับคุณตจวไม่ขออะไรมากครับนะครับขอแค่บรรจุได้ทำงานเป็นราชการนะครับใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอันนี้คือจุดประสงค์ที่สำคัญนะครับผมย้อนกลับไปนะครับ20ปีที่แล้วเมื่อกี้นั่งคุยกับคุณพี่นะครับคุณพี่บอกว่าคุณพี่บรรจุได้เงินเดือน 2,000 บาทนะครับปัจจุบันนะครับถ้าบรรจุได้ 7,900 บาทครับภายในเวลา20ปีนะครับระยะห่างแค่ 5,000 บาทเองครับผมซึ่งถ้าต่อไปบรรจุแล้ว 1,500 บาทนะครับขนาด 7,500 บาทตอนนี้ยังกระเทือนถึงกระทรวงการคลังครับถ้าบรรจุแล้ว 1,500 บาทจะกระเทือนขนาดไหนครับ 15,000 บาทนะครับจะกระเทือนขนาดไหนนะครับอันนี้เราก็ต้องมาคิดนะครับว่าท้ายนะครับเราจะบรรจุด้วยเท่าไหร่นะครับจะบรรจุตามนโยบายที่หาเสียงไว้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาคิดนะครับแล้วสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกเลยนะครับว่าความไม่เท่าเทียมกันของการบริหารจัดการตำแหน่งครับนารายาลานะครับสงขาบรรจุหมดแล้วจนถึงรุ่นปี52ที่จบ52บรรจุหมดแล้วครับปัตตานี
อันนี้เราพูดกันไปแล้วนะ
ครับ
รู้กันแล้วลองมาดูว่าสรุปแล้วจะไปกันยังไงไม่งั้นเราจะไม่มีเวลาพอที่จะพูดถึง how to ที่ผมว่าเนาะ
ครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกอ
าจารย์พี่กันนิกาก็สะท้อนให้ไปแทน
สิ่งที่ผมจะบอกอาจารย์คือว่าทุกอย่างต้องเหมือนกันครับผมทุกอย่างต้องเหมือนกันถ้าพยาบาลได้ OT 700บาทก็ได้700บาททั่วประเทศถูกมั้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าได้600ก็ได้600บาททั่วประเทศทุกอย่างทำเหมือนกันและทุกอย่างผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาน้อยลงก็คือตอนนี้รัฐบาลเหมือนพ่อครับอาจารย์ครับความสุขของพ่อแต่ว่าไม่ใช่ความสุขของลูกแต่ความสุขของลูกคือความสุขของพ่อ
โอเค
ครับผมแล้วท่านบอกว่าเราจะเดินไปด้วยกันนะครับเราจะเดินไปด้วยกันตอนนี้ผมว่าท่านเดินอย่างเดียวไม่ไหวแล้วครับท่านต้องวิ่งแล้วครับและจากการประชุมทั้งหมดวันนี้ครับที่ระดมความคิดเรายังไม่เห็นว่าทิศทางว่าเราจะเดินไปได้ไงตอนนี้ยังยืนแล้วก็หมุนนะครับหมุนฟังแต่ฟังโรงพยาบาลบ้านแพ้วฟังอาจารย์ฟังสุดท้ายเวียนหัวครับแล้วก็ต้องนั่งก่อนเลยครับผมคิดว่าแบบนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้คือว่า3เดือนแล้ว3เดือนอีกครับผมนะครับ3เดือนแล้ว3เดือนอีกนะครับแล้วก็การสอบบรรจุในโรงพยาบาลนะครับหรือว่าประจำจังหวัดนะครับบางจังหวัดเปิดสอบนะครับที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าตำแหน่งมาจากที่ไหนนะครับแล้วมีกำหนดขั้นตอนมายังไงนะครับอยากจะฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ทุกท่านมาวันนี้นะครับแล้วขอให้ช่วยกันอย่างเร็วนะครับเดินไม่ทันเลยครับต้องวิ่งหรือขี่รถนะครับขอบคุณครับ
ครับเดี๋ยวเราถึงก็ต้องมานั่งก่อนที่จะวิ่งจะเดินมันจะไปทางไหนนะถ้าไปเดินแล้ววิ่งเลยมันชนกำแพงแล้วมันก็ไปวิ่งไม่ไปนะต้องนั่งแล้วต้องคุยกันแล้วก็เข้าใจดีน้องก็อยู่ในสภาพปัญหาแล้วก็รู้สึกใจร้อนคราวนี้ไอ้การแก้ปัญหาต้องดูรอบคอบอย่างที่ท่านอาจารย์มงคลพูดต้องใช้ปัญญาแล้วก็ต้องมองให้รอบคอบนะแต่เราเห็นไม่ตรงกันไม่เป็นไรแต่ละคนเขาก็มีจุดยืนหรือมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งช่วยกันดูนะฮะอันนี้ก็ขอไปที่ลองไปฟังผู้บริหารระดับจังหวัดนะครับคุณหมอคงเดชลีโทชวลิตนะครับจะเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมครับเชิญครับ
ครับกราบเรียนอาจารย์ภัยจิตกราบเรียนพี่อําพลนะครับแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับก็บังเอิญเนี่ยนะครับไปทำงานให้วนส.มาหลายปีแล้วก็ท่านอาจารย์สุพันธ์ก็ไปพูดถึงเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของการที่จะช่วยน้องๆมาเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนนำเรียนทางที่ประชุมทุกวิชาชีพว่าแนวทางซึ่งทางอาจารย์หมอสุพันธ์นำเสนอมาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งคิดแต่คิดมาเกิน3ปีผมเชื่อว่าเกิน3ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่1นะครับตอนนี้อาจารย์ให้ความเห็นบอกว่าภายใน3เดือนเนี่ยมันน่าจะเห็นรูปเห็นร่างอะไรนะครับก็อยากจะนำเรียนน้องๆว่าการที่คนเป็น 20,000 30,000 จะบรรจุให้ทั้งหมดเนี่ยภายในครั้งเดียวเนี่ยคงเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่ถ้า3เดือนเราเห็นแนวทางในการทำงานอย่างเนี้ยนะครับก็อยากจะขอเสนอความเห็นว่าทุกคนแล้วก็ทุกวิชาชีพในห้องประชุมเนี่ยอยากจะให้เดินตามแนวทางที่ทางอาจารย์หมอสุพันธ์ดำเนินการไปก่อนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในแต่ละวิชาชีพเนี่ยก็ไประดมความต้องการของตัวเองมาและเสนอแนวทางอะไรมาเพื่อนำเสนออาจารย์หมอสุพันธ์ก็ที่1 นะครับข้อที่2ก็คือเมื่อ3แล้วอาจารย์บอกว่าภายใน3เดือนนี้น่าจะมีทางออกนะครับ ข้อที่สองก็คือแต่ปัจจัยมันมีปัจจัยในเรื่องของคือกพ.กับเรื่องของสำนักงบประมาณแล้วก็คนที่มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งที่จะจัดสรรงบประมาณให้เราคือครม.เพราะฉะนั้นในกระบวนการเนี้ยหลังจากนี้หลังจากที่นั้นพอเราสนับสนุนแนวทางของอาจารย์หมอสุพันธ์แล้วเนี้ยวิชาชีพอื่นๆไม่ว่าน้องจากช่องหวางหรือว่าคนอื่นๆเนี้ยเราจะมีกระบวนการในการอะไรที่จะแสดงพลังในการผลักดันกระบวนการการทำงานของอาจารย์หมอสุพันธ์ให้ไปสามารถไปคุยกับกพ.ด้วยวิธีสันติหรือไม่สันติก็แล้วแต่นะครับแล้วน้องๆจะแสดงพลังหรืออะไรขนาดนั้นแล้วขนาดเดียวกันเราก็ช่วยกันสนับสนุนและผลักดันให้มันเห็นชัดนะครับเพราะว่าตอนนี้ธง3เดือนเนี่ยนะครับผมฟังอาจารย์สุพันธ์เนี่ยบรรยายหมายถึงท่านจะเล่าความก้าวหน้าให้ตลอดทุกครั้งที่ท่านไปที่วิไลนักบริหารทุกครั้งเลยท่านเอาจริงครับเรื่องนี้ผมกล้ายืนยันนะครับแล้วเรื่องที่อาจารย์หมอสุพันธ์เนี่ยพูดวันนี้ผมก็ได้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วผมก็ไปถ่ายทอดต่อให้น้องๆฟังว่าน่าจะมีแนวทางอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ขอเพราะฉะนั้น how to เนี่ยนะครับก็คือขอให้ทุกคนเนี่ยอยากจะให้ณเวลาเนี้ยในระยะเวลา3เดือนเนี่ยนะครับเราช่วยอาจารย์หมอสุพันธ์แล้วก็ดูว่าอาจารย์หมอสุพันธ์จะสามารถเจรจากับกพ.ได้แค่ไหนเจรจากับรัฐบาลได้เท่าไหร่ท่านเอาวันนั้นพอพูดเสร็จท่านวันรุ่งขึ้นท่านไปพบท่านรัฐมนตรีนะครับปรากฏว่าก็เป็นความโชคร้ายของเราอีกก็คือท่านรัฐมนตรีเปลี่ยนทันทีเลยวันรุ่งอีก2วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการตรงนี้เราจะช่วยท่านผลักดันได้อย่างไรอีกต่อไปนะครับแล้วก็ลำดับเป็นขั้นๆไปแล้วละ3เดือนถ้ามีปัญหาอะไรเราก็มาติดตามแล้วก็ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาทีนี้เพราะฉะนั้น how to ก็คือต้องตรงนี้แหละครับแต่ถ้าเราไปคิดว่าเราจะเปลี่ยนตรงนู้นเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนั้นน่ะไม่สำเร็จตอนนี้เรามีธงก็คือของอาจารย์หมอสุพันธ์เห็นชัดเลยว่าปีแรกเนี่ยท่านบอกว่า 8,000 น่าจะได้บรรจุแล้วส่วนที่เหลือเป็นกสทกสทก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เจรจากับกพ.ในการเพิ่มไปเป็นปีเป็นปีท่านบอกว่าภายในปี3ปีถึง5ปีเนี่ยกลุ่มชุดเนี่ยก็จะหมดเพียงแต่ว่าคนที่จะจ้างใหม่เนี่ยเราจะต้องไปเจรจากับทางกพ.ไว้ว่าอย่างไรนะครับนี่คือ how to แล้วแหละผมว่า
ขอบคุณคุณหมอคงเดชพยายามจะพูดให้กระชับเพื่อจะให้มีทิศทางในการเดินนะครับส่วนเมื่อกี้ที่ผมฝากไว้แล้วถ้าสมมติเราจะเดินอย่างนั้นเนี่ยต้องให้คนที่เขาเป็นอยู่ในวงตอนนั้นน่ะมามีส่วนร่วมนะครับเมื่อกี้ธรรมนูญก็พูดอย่างนั้นไม่งั้นจะไม่มีทางเข้าใจกันหรอกนะครับสมมติว่าไปได้ก้าวหนึ่งก็จะรู้สึกไม่พอใจมันก็จะหงุดหงิดอยู่ซึ่งก็ถ้าเผื่อว่าจะไปด้วยกันผมถึงว่าต้องจับมือกันนะครับแล้วก็คุยกันให้ชัดมันถึงจะเดินไปได้เนาะคุณหมอสุพันธ์ท่านต้องไปภารกิจสำคัญพอดีนะท่านขอใช้เวลาตรงนี้เติมข้อมูลทั้งหลายที่เราได้คุยกันสักรอบนึงแล้วเนี่ยนะเชิญนะครับท่านสุพันธ์ครับ
ผมขออนุญาตที่ประชุมจะชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงครับแล้วถ้าหากว่าผมไปแล้วเนี่ยคุณภาวนาผู้อำนวยการกลุ่มบุคคลยังอยู่ที่นี่นะครับจะรับลูกทั้งหลายจากท่านไปแทนผมแล้วก็มีท่านผู้ตรวจทวีเกียรติท่านผู้ตรวจธวัชชัยอยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็คิดว่าจะสะท้อนปัญหาให้ผมได้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ทำแค่10กว่าวันนี้นะครับ 3-4 ปีที่แล้วครับและการร่างระเบียบนี้เราเชิญตัวแทนทุกวิชาชีพมาร่วมกันนะครับทั้งกฤษฎีกาสำนักงบประมาณกพ.กพร.มาร่างนะครับแล้วก็ทุกอย่างนี่มันทำมานานแล้วมากมากแล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นี่ไม่รับการตอบสนองเพราะว่าพวกเรายังคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทั้งหมดต้องได้เป็นข้าราชการซึ่งณวันหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมเรียนว่าข้อเท็จจริงว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะเป็นข้าราชการผมบอกคำตอบสุดท้ายได้เลยแล้วทีนี้การทำงานในครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำแค่คิดแล้วก็ทำนะครับผมกับท่านปลัดเองได้มีโอกาสไปให้ข้อมูลทีมคณะที่ปรึกษาทนายรัฐมนตรีอย่างน้อย2รอบนะครับแล้วไม่เป็นทางการอีกหลายรอบได้มีโอกาสไปให้ข้อมูลท่านอดีตรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีที่กำลังจะมานะครับอาจารย์หมอประดิษฐ์ก็ได้คุยกันแล้วในช่องทางต่างๆคุยกับตัวแทนพวกเราในกลุ่มวิชาชีพที่เป็นแกนนำหลายคนนอกรอบนะครับมันไม่ใช่อยู่ๆผมพูดขึ้นมานึกขึ้นมาทำขึ้นมาไม่ใช่นะครับหลายปีแล้วนะครับความมาเรื่องทำมานานแล้วแล้วก็สิ่งที่เสนอนี้เป็นทางออกที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมก็คือว่าการแก้ปัญหาในระยะสั้นนั้นก็คือว่าดูแลน้องๆที่เป็นอยู่ในขณะนี้เราตัวเลขคือ76,000เป็นลูกจ้างชั่วคราว แต่น้องๆที่ตั้งแต่ปี49กับ50อยู่นานที่สุดนี่ประมาณ 34,000 เราก็มาดูตำแหน่งว่างที่มีอยู่ที่จะบริหารในกระทรวงประมาณ 6,000 ตำแหน่งนะครับตำแหน่งนี้รวมถึงตำแหน่งที่จะเลื่อนสาสุขอำเภอ48ตำแหน่งที่จะบรรจุน้องเจ้าพนักงานเป็นนักวิชาการอีก 2,000 ตำแหน่งรวมทุกอย่างแล้วนี่นะครับเราคิดว่าภายในเวลา3เดือนนี้เราจะได้คำตอบที่ชัดเจนว่าเราจะบรรจุได้การเป็นได้เท่าไหร่แล้วที่เหลือนี่เราไม่ปล่อยน้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวเราจะเป็นพนักงานกสทเพื่อที่จะรอตำแหน่งข้าราชการเมื่อมีมาในปีต่อไปทยอยบรรจุต่อไปแต่มันเป็นไปไม่ได้ทุกคนปุ๊บทันทีทุกคนยาวหมดเป็นไปไม่ได้แน่นอนบอกได้เลยงั้นปีนี้คือเราจะเจรจากับกพ.มากที่สุดท่านนะให้เราได้เท่าไหร่เช่น 3,000 4,000 5,000 ที่เหลือเนี่ยเราจะขอรัฐบาลที่จะเป็นพนักงานกสทเพื่อน้องมีสิทธิ์คล้ายกับพนักงานก่อนรอก่อนและปีต่อไปเมื่อมีตำแหน่งราชการว่างก็ให้สิทธิ์พนักงานกสทขยับขึ้นเป็นข้าราชการเมื่อผ่านการประเมินนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยหนูทำงานปี49หนูต้องได้บรรจุแต่บางคนถ้าประเมินแล้วไม่ผ่านก็ไม่ได้นะครับต้องมีการประเมินกันก่อนเพราะฉะนั้นก็เรียนว่าระยะเฉพาะหน้านั้นคือตำแหน่งข้าราชการที่เราต้องเจรจาก่อนแล้วที่เหลือนี่เราจะให้เป็นพนักงานกสทไปรอเพื่อที่เราจะจัดระบบบริหารด้วยเพราะพนักงานกสทเมื่อเริ่มต้นใหม่ๆปัญหามีแน่นอนครับในการระบบบริหารแต่เราก็ต้องพยายามเริ่มต้นตรงนี้ในอนาคตหน้าใน3ปี5ปีข้างหน้านั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าพอระบบมั่นคงเนี่ยน้องมีทางเลือกแล้วว่าน้องจะเป็นพนักงานกสทหรือเป็นข้าราชการนะครับเรื่องเงินเดือนนั่นแหละมันก็จะตามกันมาในที่สุดเพราะฉะนั้นก็เรียนว่านี่คือระยะสั้นนั้นก็คือเรื่องการพยายามบรรจุให้ได้มากที่สุดแล้วที่เหลือจะปรับเป็นพนักงานกสทแล้วในอนาคตข้างหน้านั้นนะครับเราก็จะมีระบบการจ้างงานที่เรามอบสัดส่วนเราเจรจากับรัฐบาลนะครับว่าในปีนี้เนี่ยเราจะขอเป็นตำแหน่งราชการ 75% เป็นพนักงานกสท 25% ในปีต่อไปเนี่ยถ้ารัฐบาลก็เห็นว่าโครงการนี้ดีเนี่ยเขาอาจจะบอกเอาเป็น 50-50 ได้ไหมหรือ 60-40 ได้ไหมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในอนาคตซึ่งผมเรียนมาทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจคือรัฐบาลเองท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีเองซึ่งจะมารับผิดชอบงานกระทรวงคืออาจารย์หมอประดิษฐ์นี่นะครับได้ให้ธงมาแล้วเรื่องการปฏิรูปกระทรวงผมถึงกล้าพูดนะครับว่าสิ่งที่ต้องทำคือปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงเรื่องของการกระจายอำนาจในการบริหารงานเพราะว่าตรงนี้นี่จะเกิดอะไรขึ้นครับพวงบริการนี้ต่อไปนี่นะครับเราจะแบ่งประชากรประเทศไทยเป็น12กลุ่ม12พวงบริการแต่ละพวงมีประชากรประมาณ3ล้านถึง5ล้านคนงบประมาณที่ลงไปแต่ละพวงก็จะเป็นไปตามหัวประชากรจำนวนคนแต่ละพวงก็จะเป็นว่าหมวดกำลังคนนี้จะให้งบประมาณพวงนี้เท่าไหร่ให้เป็นเม็ดเงินไปเลยนะครับแล้วให้บริหารกันภายในพวงการโยกย้ายระหว่างพวงบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจนถึงมวลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดก็อยู่ในพวงเดียวกันจะอยู่ในระดับไหนอย่างไรจะมีคณะกรรมการบริหารพวงบริการอันนั้นคือสิ่งที่เราหวังไว้คือเซอร์วิสแพลนที่เราคุยกันก็เรียนท่านทั้งหลายว่าอนาคตข้างหน้าระยะยาวคือเราจะทำเซอร์วิสแพลนให้มีประสิทธิภาพเราจะมีรูปการจ้างงานที่หลายรูปแบบในกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะมีทั้งราชการมีทั้งพนักงานราชการและมีทั้งพนักงานกสทด้วยในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่คาดหวังเอาไว้เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมพูดว่า3เดือนพี่อมพลสกิดผมอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวทำไม่ได้แล้วเขาจะว่าเอาเนี่ยผมเรียนนะครับว่ามันเป็นความตั้งใจที่เราต้องขีดเส้นพอสมควรเพราะว่ามันมีปัจจัยเร่งเร้าหลายด้านครับในหลายๆด้านซึ่งผมจะไม่พูดมันปัจจัยหลายอย่างถ้าไม่ทำใน3เดือนน้องมาก็มาอีกแน่นอนนะครับน้องๆเหมือนที่ธรรมนูญว่าเขาจะตั้งคณะกรรมการติดตามการทำงานของกระทรวงเป็นรายเดือนเลยนะครับขณะนี้น้องก็ตั้งทีมเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าทีมที่มาติดตามงานห้ามเป็นข้าราชการด้วยนะครับน้องๆตั้งมาแล้วขณะนี้จะมาตามว่า1เดือนผ่านไปกระทรวงทำอะไร2เดือนทำอะไร3เดือนทำอะไรเพราะถ้า3เดือนนี้เนี่ยผมไม่มีเอาพูดออกมานี่ผมว่ากระทรวงเดือดร้อนแน่มันก็เรียนว่าผมทราบกระบวนการแล้วคุยกับน้องๆอยู่ตลอดเวลานะครับว่าสรุปนะครับว่าในกระทรวงขณะนี้ขอให้มั่นใจในตัวท่านปลัดกระทรวงนะครับท่านณรงค์สาเมธาภัทรตั้งใจจริงแล้วก็ผมเองในฐานะทีมงานท่านนี่ผมก็พร้อมที่จะทำงานแล้วก็สิ่งที่ผมทำนี่ผมเดียวน่าเป็นประสบการณ์ที่ผมกับคณะน้องๆได้ทำกันมานานแล้วนะครับหลายปีแล้วไม่ใช่เพิ่งทำปีนี้นะสิ่งที่ท่านพูดว่าเรื่องการมีส่วนร่วมนี่กระบวนการทำงานครับเมื่อได้ทงมาแล้วเช่นให้ข้าราชการมาสมมุตินะครับว่า 5,000 ตำแหน่งที่เหลือให้เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผมก็จะขอตั้งคณะทำงานซึ่งจะเชิญน้องๆทุกสายงานนะครับไม่ใช่เฉพาะพยาบาล21สายงานในกระทรวงสาธารณสุขมาร่วมด้วยเพราะว่าเราเป็นสหวิชาชีพครับเราคงจะดูแลเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ในกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่า
ท่านรองปลัดนิดนึงคือผมนึกถึงสมัยผมจบไปใหม่ๆเป็นแพทย์ในชนบทบ้านนอกไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยท่านรองปลัดนี่คืออาจารย์หมอนุ่มผมรู้สึกท่านเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มากเลยนะ พอนึกถึงตอนนี้ท่านรองปลัดนั่งอยู่ตรงนี้คำถามอยู่นิดเนี่ยกระบวนการที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังเคลื่อนได้ทำอยู่ใน1เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยน้องๆที่เขามีปัญหาเนี่ยได้เข้ามามีตัวแทนเข้ามาร่วมทำไหมถ้ามีแล้วดีครับถ้าไม่มีเนี่ยผมจะเสนอได้ไหมว่าในฐานะประสบการณ์ที่เคยอยู่กระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากสมัยก่อนตอนเราอยู่บ้านนอกเนี่ยเราเป็นตัวเล็กๆเนี่ยแต่ผู้ใหญ่ในกระทรวงเนี่ยให้เข้ามานั่งร่วมทำงานเลยมานั่งมีส่วนรับรู้เลย ก็จะไม่ต้องมานั่งเป็นคนตั้งคำถามมาร่วมทำเลยจะไปทางไหนอะไรยังไงถ้ามีอย่างนี้ผมคิดว่ามันนี่แหละครับคือจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่ายังอยู่ข้างบนเชื่อมั่นท่านรองท่านปลัดท่านรองปลัดเขาก็เชื่อมั่นอยู่แต่เนื่องจากว่าถ้าข้างบนคิดหมดแล้วค่อยไปบอกเขาที่ผลเนี่ย
ครับ
ขอนิดนึงได้ไหมถ้าไม่มีเนี่ยผมก็เสนอว่ามันอาจจะคุ้มค่ามากสำหรับเวทีวันนี้ขอเพียงแต่มีตัวแทนน้องๆเข้าไปน้องๆในครั้งนี้คือน้องๆพยาบาลอาจจะเป็นพยาบาลที่เป็นรุ่นพี่ที่เป็นข้าราชการด้วยเนาะบางส่วนแล้วก็เป็นน้องๆที่เป็นลูกจ้างอยู่ด้วยสักนิดหนึ่งถ้าตรงนี้ผมคิดว่าถ้ามีอยู่แล้วดีนะผมขออภัยไม่รู้แต่ถ้าไม่มีฝากท่านลองนิดนึง
ครับอันนี้ก็รับข้อเสนอพี่อมพลครับซึ่งผมเรียนที่ผ่านมามีแล้วแต่ว่าต่อไปนี้พอได้ธงชัดเจนเช่นมีข้าราชการมาตำแหน่งมาเท่าไหร่แล้วที่เหลือเป็นหน่วยงานการกระทรวงจะเชิญตัวแทนเข้ามา
คือไม่ต้องรอขอได้ธงอะขอร่วมตั้งแต่ตอนนี้เลยจะเอาธงยังไงที่ท่านคิดทั้งหลายเนี่ยเมื่อกี้คุณหมอคงเดชก็พูดชัดว่าท่านรองปลัดท่านทำมานานแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวหลายคนที่ช่วยกันทำแต่นี่มันอยู่แต่ข้างบนไงน้องๆที่เป็นเจ้าของปัญหาเนี่ยเขาไม่ได้ร่วมคิดก่อนได้ทงเนี่ยนะครับเริ่มแต่พรุ่งนี้เลยมีสัก 3-4 คนร่วมกับท่านเลยรู้กับท่านเลยเดินกับท่านเลยเนี่ยมันจะดีไหมนี่ก็ลองฝากไว้นะครับ
ครับก็รับข้อเสนอนะครับก็เตรียมการอยู่แล้วครับเรื่องนี้ก็เรียนว่าน้องๆก็เตรียมตัวได้เลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มแกนนำที่เคยคุยกันไว้นี่คงจะได้เข้ามาช่วยกันแก้ปัญหานะครับแต่เนื่องจากขณะนี้ทำไมเราถึงไม่เอามาตั้งแต่ต้นว่าผมเรียนว่าปัญหามันซับซ้อนมากครับเรื่องที่พี่อมพลทราบดีว่ามันไม่ใช่หนึ่งมูลหนึ่งเป็นสองครับเรื่องนี้พอเข้ามาถึงแล้วมันซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นในกระบวนการตรงนี้เนี่ยเราคงจะต้องสังเคราะห์ระดับหนึ่งก่อนนะครับเพราะถ้ามาตั้งแต่แรกสุดเลยนี่งงครับผมเรียนว่าขณะเราทำมาไม่หลายปีแล้วก็ยังงงในหลายๆเรื่องคือผมขอให้ความชัดเจนเรื่องนโยบายเอายังไงเรื่องของกระบวนการทำงานเป็นยังไงก่อนแล้วจะเชิญพวกเราแน่นอนเพราะว่าอันนี้เป็นกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมอยู่แล้วครับเราเตรียมการแล้วเดี๋ยวน้องคงได้เข้ามาร่วมตั้งแต่ต้นแน่นอนครับแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นการเคลียร์ปัญหานะครับยังไม่ได้พูดง่ายว่ากระทรวงเองก็ต้องหาคำตอบต่างๆหลายเรื่องในการที่ตอบในส่วนต่างๆก็รับข้อเสนอพิมพ์ผลครับก็คิดว่าคงจะเชิญน้องเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็คณะที่ติดตามงานกระทรวงก็ไม่เป็นไรครับน้องก็ตั้งไว้เลยนะฮะจะได้มากระตุ้นพวกเราอีกครั้งนึงครับยินดีครับผมต้องขออภัยครับพอดีผมมีนัดประชุมกับอีกคณะนึงเรื่องการลงคนเหมือนกันครับซึ่งจะต้องเจรจาหลายเวทีต้องขออนุญาตให้ตัวแทนที่อยู่นะครับก็มีคุณภาวนามีท่านผู้ตรวจทวีเกียรติท่านผู้ตรวจธวัชชัยนะครับช่วยรับประเด็นปัญหาไปแทนผมด้วยแล้วก็ยินดีเสมอครับที่จะรับฟังแล้วก็แก้ไขด้วยกันครับก็มีความหวังครับว่าจะแก้ได้นะอาจารย์บัญชาก็อยู่ในทีมที่แก้ปัญหาด้วยกันนะครับก็คงจะต้องช่วยกันต่อไปครับก็ขอขอบพระคุณครับ
อาจารย์ครับ
ขอบคุณท่านรองปลัดครับพอดี
ขอถามท่านนะฮะพอดีว่าผมอยากทราบเนี่ยที่ท่านบอกว่าเป็นพนักงานกสทครับทั้งระบบเนี่ยผมอยากทราบว่าทั้งระบบเนี่ยแพทย์ทันตแพทย์เนี่ยเป็นด้วยไหมครับพนักงานกสทเนี่ยครับ
ครับคืออย่างนี้ครับตอนนี้นี่ความชัดเจนเรื่องระเบียบนี้อาจจะต้องมีการปรับแก้ก็คือสรุปว่าให้ความเป็นธรรมกันแล้วกันทั้งค่าตอบแทนและตำแหน่งนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าทั้งหมดนี่มันอาจจะต้องเข้าสู่ระบบเดียวกันในอนาคตแต่ตอนนี้ในยกร่างมานั้นเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มวิชาชีพกลุ่มสนับสนุนกลุ่มเชี่ยวชาญกลุ่มแพทย์ทนายแพทย์เภสัชพยาบาลก็อยู่ในกลุ่มวิชาชีพนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราจะมี3กลุ่มในกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีกลุ่มวิชาชีพกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มเชี่ยวชาญครับ
ขอบคุณนะก็คงจะมีคำถามมีอะไรกันไว้ว่ากันได้อีกขอบคุณท่านรองปลัดครับปรบมือให้กำลังใจท่านหน่อยครับเดี๋ยวเราประชุมเสร็จทางฝ่ายเลขาก็จะสรุปเนื้อหาทั้งหลายนะครับก็คงจะส่งต่อให้ท่านด้วยแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับเรามีเวลากันอีกประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับไหนๆก็มานั่งอยู่แล้วลองเสนอเพราะว่าท่านมีตัวแทนอยู่นะมีผู้ตรวจอยู่2ท่านแล้วก็มีท่านผู้หัวหน้ากลุ่มอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยนะครับก็งั้นผมลองไปตามลำดับที่ให้คิวไว้ใครจะขอสละสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรนะครับหรือจะใครจะมีคิวต่อก็แจ้งด้วยนะครับมีน้องสลาวุฒินะสลาวุฒิโรงพยาบาลประสาทสุรินทร์นะครับเชิญครับ
ก กราบเรียนท่านประธานนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับครับกับผมนะครับสราวุธที่ดีนะครับพยาบาลจากโรงพยาบาลประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นแกนนำม็อบนะครับครับบอกตามตรงเลยนะครับเป็นครับก็